Για περισσότερες συναρπαστικές ιστορίες στη γλώσσα σας, αναζητήστε το SBS Greek στα podcast της Apple και της Google.
Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι αναμφίβολα μία από τις πιο αγαπημένες ασχολίες των παιδιών. Όμως πολλοί γονείς ανησυχούν ότι τα παιδιά τους περνούν όλο και περισσότερες ώρες πάνω από τις οθόνες του κινητού τους ή μπροστά από τις οθόνες των υπολογιστών τους, παίζοντας παιχνίδια αμφιβόλου εκπαιδευτικής αξίας. Έχουμε ακούσει γονείς να ανησυχούν για το γεγονός ότι τα παιδιά τους στη διάρκεια του ελεύθερου τους χρόνου, στο σπίτι, τα Σαββατοκύριακα και στη διάρκεια των σχολικών τους διακοπών, παίζουν αδιάκοπα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Επίσης παρατηρήθηκε ότι όταν τα παιδιά είναι στο σπίτι υπάρχουν φορές που τους πιάνει μια ακατάσχετη υπερκινητικότητα και η πιο εύκολη λύση είναι και για τους γονείς και για τα ίδια τα παιδιά η αντιπαραγωγική ενασχόληση με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Ρωτήσαμε για το θέμα δύο ομογενείς εκπαιδευτικούς να μας πούν τη γνώμη τους αλλά και απλούς τρόπους αντικατάστασης των ηλεκτρονικών παιχνιδιών με πιο δημιουργικές και ομαδικές ασχολίες. Πρώτα θα ακούσουμε την εκπαιδευτικό Βίκη Πεταλά, η οποία έχει μεγάλη εμπειρία, ειδικά στα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου.
Είναι δυνατόν να βρεθούν τρόποι ώστε τα παιδιά να μπορούν να αφήσουν στην άκρη τα ηλεκτρονικά παιχνίδια στο σπίτι και να κάνουν κάτι άλλο?
Υπάρχει δυνατότητα. Όμως αυτό σημαίνει ότι πρέπει και ο γονιός να συμμετέχει ενεργά σε αυτό. Αν απλά πει στο παιδί σου, άφησε κάτω το τάμπλετ, άφησε το κινητό και παίξε, γράψε, διάβασε, οτιδήποτε, δεν θα το κάνει. Πρώτα απ' όλα πρέπει εμείς να δώσουμε το παράδειγμα στα παιδιά μας, να μην είμαστε κολλημένοι στον υπολογιστή και στο τηλέφωνο. Και δεύτερον, να κάνουμε κάτι μαζί τους, να τα παροτρύνουμε με αυτόν τον τρόπο, γιατί αν δεν το κάνουμε δεν θα τα κάνουν και εκείνα, όσο καλή θέληση και να έχουν. Βέβαια τώρα αυτά που έχω σημειώσει εγώ εδώ, είναι πράγματα που αφορούν παιδιά μικρότερης ηλικίας. Δεν έχω ασχοληθεί τόσο με παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά που και πάλι και αυτές οι δραστηριότητες απαιτούν τη συμμετοχή του γονιού. Για παράδειγμα, έχω πει ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα ενδιαφέροντα του παιδιού μας ως πηγή γνώσης. Για παράδειγμα, αν το παιδί μας του αρέσει να ζωγραφίζει, να του δώσουμε βιβλία για μεγάλους ζωγράφους, να πάμε και να παρακολουθήσουμε μαζί μια έκθεση ζωγραφικής, να πάμε να αγοράσουμε καινούργια χρώματα, λαδοπογές, νεροπογές, για να μπορέσουν να πειραματιστούν με διαφορετικά υλικά και στο τέλος μαζί με το παιδί μας να επιλέξουμε κάποια από αυτά τα έργα που θα κάνει και να διακοσμήσουμε το σπίτι μας, ένα χώρο του σπιτιού ή το δωμάτιό του, και να τα εκθέσει αυτά τα έργα. Αν τώρα το παιδί μας του αρέσουν τα αθλητικά, μπορούμε να φτιάξουμε πίνακες στατιστικούς και να είναι η πηγή μας οι εφημερίδες και τα περιοδικά, όχι κάποιο ηλεκτρονικό μέσο. Να καταγράψουμε μαζί κάποιους πίνακες, να βρούμε φωτογραφίες από ποδοσφαιριστές μέσα από εφημερίδες και περιοδικά ή από άλλους αθλητές, όπως ειδικά εμείς τώρα με τον Γιάννη που έχουμε το Greek Freak, είναι ιδανικό αυτό. Κάτι ακόμα που είναι πολύ ωραίο και που αρέσει και στα αγόρια και στα κορίτσια και θεωρώ όλων των ηλικιών, είναι να μαγειρέψουμε μαζί. Πράγματα που αρέσουν στα παιδιά, όπως είναι τα κέικ, τα μπισκότα, η πίτσα, να φτιάξουμε μαζί, να βρούμε συνταγές εύκολες και να κοσκινήσουμε, να ζυμώσουμε, να πλάσουμε και να τα χαρεί όλη η οικογένεια μαζί αυτά που θα φτιάξουμε. Και επίσης, κάτι που μου αρέσει πολύ και που το κάνω εγώ με τα δικά μου τα παιδιά, είναι να χορέψουμε μαζί. Να βάλουμε τη μουσική που τους αρέσει, να βάλουμε και σφήνα κάτι που μας αρέσει και εμάς, να τους μάθουμε κάποιες κινήσεις, να καλέσουμε και φίλους των παιδιών στο σπίτι και να κάνουμε ένα μικρό πάρτι. Και επίσης, πολύ σημαντικό είναι να αναθέσουμε στα παιδιά ευθύνου. Να φτιάξουμε έναν κατάλογο με δουλειές του σπιτιού και ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, να τον αφήσουμε κάποια δουλίτσα που θα μπορούσε να κάνει. Είτε αυτή να στρώσει το κρεβάτι του, να μαζέψει τα παιχνίδια του, αν έχουμε κάποιο κατοικίδιο να αναλάβει να βγάλει το σκύλο βόλτα ή να καθαρίσει την άμμο της γάτας και να ξέρουμε ότι θα το κάνει αυτός μου τη Δευτέρα και την Τετάρτη. Θα της βάλει φαγητό ή κάτι που να τους αρέσει και θα νιώσουν και αυτά υπεύθυνα και που θα νιώσουν ότι συμμετέχουν στις δουλειές του σπιτιού και σε ό,τι γίνεται μέσα στο σπίτι. Και βέβαια, το καλύτερο απ' όλα, να βγούμε έξω, να περπατήσουμε μαζί τους, να τρέξουμε, να παίξουμε. Υπάρχουν υπέροχα παιχνίδια και παραδοσιακά ελληνικά παιχνίδια. Εδώ η Αυστραλία έχει υπέροχα πάρκα που μπορούμε να περπατήσουμε με τα παιδιά μας, να παίξουμε ρακέτες μαζί τους, να πάμε στη θάλασσα, αλλά αν δεν μπορούμε να βγούμε, να παίξουμε παιχνίδια μαζί τους μέσα στο σπίτι. Μονόπολη, σκράπου, ντόμινο, τρίλιζα. Και πάντα μαζί τους.
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ποιος είναι?
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να εκπαιδεύσει τους γονείς πρώτα απ' όλα. Να εκπαιδεύσει τους γονείς να μάθουν να μοιράζουν το χρόνο τους με τα παιδιά τους και επίσης να δημιουργήσει στα παιδιά την ανάγκη να θέλουν να κάνουν πράγματα στις διακοπές τους. Θα μπορούσε να τους συστήσει ένα ωραίο βιβλίο να διαβάσουν. Θα μπορούσε ο εκπαιδευτικός να φτιάξει ένα παιχνίδι, να το δώσει στα παιδιά να το παίξουν στη διάρκεια των διακοπών. Θα μπορούσε να συστήσει στα παιδιά κάποιες εκθέσεις, διάφορα happenings που γίνονται στη διάρκεια των διακοπών και να πάνε τα παιδιά να τα παρακολουθήσουν με τους γονείς τους.
Ακούσαμε την εκπαιδευτικό Βίκη Πεταλά. Θα ακούσουμε όμως τώρα και μία ακόμα εκπαιδευτικό και μητέρα, την Κική Κουσοράκη, να μας πει για το θέμα των ηλεκτρονικών παιχνιδιών.
Και σαν μητέρα και σαν εκπαιδευτικός, γιατί είμαι και μητέρα δύο μικρών παιδιών, πιστεύω ότι υπάρχει κάποιο θέμα και φαίνεται ίσως περισσότερο όταν έχουμε διακοπές, που τα παιδιά έχουν περισσότερη ελεύθερη ώρα, αλλά και στην καθημερινότητά τους. Τα παιδιά ζουν σε ένα κόσμο στον οποίο δέχονται πάρα πολλά ερεθίσματα και τα ερεθίσματά τους αυτά κατά κόρο να προέρχονται από μέσα ηλεκτρονικά. Πολλές φορές υπάρχουν τόσα ερεθίσματα στα παιδιά που όταν βρεθούν χωρίς κάποια ηλεκτρονική συσκευή ή χωρίς εργασία από το σχολείο, αρχίζουν και παραπονιούνται. Όμως αυτό είναι το πρώτο βήμα για τη δημιουργικότητα. Δηλαδή, αν αφήσεις το παιδί να σου πει, ακούμε πάρα πολλές φορές, πω βαριέμαι, δεν ξέρω τι να κάνω. Το παιδί χρειάζεται καμιά φορά να βαρεθεί για να μπορέσει να δημιουργήσει, να φανταστεί, να ψάξει, να μπορέσει να βρει, γιατί είναι μέσα στην ψυχολογία του παιδιού, στο πώς είναι το παιδί, να μπορέσει να απασχοληθεί μόνο του και να βρει πράγματα τα οποία θα το γεμίσουν. Αυτό συμβαίνει ίσως και στα πιο μικρά παιδιά, αλλά και σε αυτούς που είναι στην εφηβεία. Αυτό που έχω δει με τα περισσότερα παιδιά που βρίσκονται στην εφηβεία είναι ότι έχουμε φτάσει στο θέμα της επικοινωνίας, γιατί στο θέμα των εφήβων έχει βασική σημασία η επικοινωνία. Ότι έχουμε ξαναγυρίσει λίγο σε μια εποχή των σπηλαίων, το οποίο εγώ το ονομάζω λίγο η ηλεκτρονική εποχή των σπηλαίων. Δηλαδή, αν σκεφτούμε, οι πρώτοι άνθρωποι επικοινωνούσαν με εικόνες. Δηλαδή, έχουμε ξεπεράσει το να στέλνουν μηνύματα γραπτά και επικοινωνούν με εικόνες. Και ίσως είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να κοιτάξουμε, πώς μπορούν τα παιδιά, ειδικά στις διακοπές τους, να αφήσουν λίγο την τεχνολογία, να αφήσουν λίγο το να είμαι κολλημένο σε μια οθόνη και να μπορέσουν να μάθουν να επικοινωνούν πλέον ο ένας με τον άλλον.
Τώρα πρακτικά, πώς μπορούμε να το επιλύσουμε το θέμα αυτό?
Πρακτικά θα πρέπει, ειδικά με παιδιά που είναι στην εφηβεία τους, μπορούμε να συζητήσουμε. Πάντα και σαν εκπαιδευτικός και σαν μητέρα είναι καλό να μην βάζουμε ότι δεν θα κάνεις αυτό. Θα χρειάζεται συζήτηση. Και λες στο παιδί, έχεις παρατηρήσει κάποια πράγματα? Εσύ τι νομίζεις? Πώς θα μπορέσεις να επικοινωνήσεις καλύτερα με τους φίλους σου? Και τα παιδιά βρίσκουν από μόνα τους λύσεις πολλές φορές, πολύ καλύτερες από εμάς. Αλλά θέματα όπως να βγεις έξω ή να φωνάξεις τους φίλους στο σπίτι και να συμφωνήσετε. Θα αφήσουμε οποιαδήποτε συσκευή για μία ώρα, για μία μισή ώρα, για δύο ώρες. Και να μπορέσουν έτσι να περάσουν τον χρόνο τους πιο δημιουργικά.
Σαν μια δοκιμασία για τους ίδιους.
Είναι δοκιμασία, αλλά πολλές φορές το προσπαθούμε και το βγάζουμε από τα ίδια τα παιδιά. Ή να δημιουργούμε καταστάσεις στις οποίες θα επικοινωνήσουν, να επισκεφθούν κάτι, ένα μουσείο ή να ασχοληθούν με τη φωτογραφία. Τα παιδιά είναι πάρα πολύ δημιουργικά σε αυτή την ηλικία. Πιστεύω ότι μπορούμε με τη συζήτηση να καταφέρουμε πρώτα να δούνε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και μετά να βγάλουν τα ίδια τις λύσεις τους. Και τα παιδιά μπορούν να βγάλουν λύσεις από μόνα τους. Και τότε έχει και περισσότερη αξία, γιατί το καταλαβαίνουν από μόνα τους.
Και αυτή είναι μια συζήτηση που, όπως λες, πρέπει να γίνει ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά. Ποιος ο ρόλος του σχολείου, του εκπαιδευτικού?
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην όλη διαδικασία είναι να μπορέσει να βοηθήσει, να συμπαρασταθεί και στα παιδιά και στους γονείς σε μια τέτοια περίπτωση. Γνωρίζουν τα παιδιά τα διάφορα θέματα και τα θετικά και τα αρνητικά της τεχνολογίας. Είναι θέμα το οποίο συζητείται πάντα στο σχολείο. Και μέσα από το σχολείο βρίσκουν και διάφορες οδούς ή διάφορες δραστηριότητες που μπορούν να κάνουν. Μπορούν να ασχοληθούν και σαν εθελοντές μέσα στην τοπική τους την κοινότητα, να βοηθήσουν με το περιβάλλον και να μπορέσουν να φτιάξουν ομάδες τις οποίες μπορούν να βρεθούν και εκτός σχολείου ή να μπορέσουν να βρεθούν και στις διακοπές τους. Οπότε παίζει ρόλο και αυτό να συζητείτε και στο σπίτι αλλά και στο σχολείο.
Βρείτε περισσότερες συναρπαστικές ιστορίες στη γλώσσα σας στο sbs.com.au/Greek.